Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mimi ni Idi Ligongo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Ni Alhamisi Machi 17 mwaka 2022.
Tulio kuandalia wakati huu: mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa imeitaka Russia kusitisha mara moja uvamizi wake Ukraine katika uamuzi wa awali ambao ni walazima lakini unaweza kuwa mgumu kutekeleza.
Na Tanzania imetoa fursa kwa kuondoa tozo ya leseni kwa vyombo vya habari vya kimataifa vinavyotangaza Kiswahili, hatua inayolenga kupanua wigo wa kuenea Kiswahili duniani.
Vituo vyetu vya utangazaji vya ndani havitalazimika kuwa na leseni ya kujiunga na vituo vya nje. Wanachotakiwa kufanya ni kutoa tu taarifa kwamba watakuwa na vipindi na kituo fulani au idhaa fulani ya nje. Vituo vyetu vya utangazaji viwe na vipindi vinavyotangaza Kiswahili, vinavyohimiza Kiswahili.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo, basi jumuika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Idi Ligongo.
Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa Jumatano ameonya kwamba hali ya sasa ya kisiasa ya Libya inaweza kuleta mzozo na serikali mbili kinzani katika nchi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kisiasa Rosemary DiCarlo ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kutokana na kuendelea kuwepo hali ya sintofahamu ya uhalali wa serikali, Libya inaweza kushuhudia tena serikali mbili kinzani. Amesema hatua hii inaweza kuleta hali ya kutokuwa na uthabiti na uwezekano wa kutokea mazingira mabaya ya kutofanikisha uchaguzi. Mgogoro wa sasa wa kisiasa wa Libya ulianza kwa kuahirishwa uchaguzi Desemba 24 na rais na bunge, baada ya kuzuka migogoro ya sheria ya uchaguzi na nani anaweza kuwa mgombea urais. Takriban wa Libya milioni 3 wamejiandikisha kupiga kura. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amejibu maombi ya msaada kutoka Ukraine kwa kutoa fungu la dola milioni 800 za msaada, ambazo utajumuisha silaha mbalimbali na vifaa vya kujikinga, hatua ambayo haijafikia matamanio ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuweka amri ya kufungwa kwa anga wakati nchi yake ikiendelea kushambuliwa na Russia. Rais Biden amesema kwamba msaada huo unafikia kuwa dola bilioni 1 ambazo zimeshatolewa na Ukraine. Amesema msaada huo pekee unakwenda kutoa msaada ambao haujawahi kushuhudiwa kwenda kwa Ukraine. Inajumuisha mifumo 800 ya kukabiliana na mashambulizi ya ndege za kivita ili kuhakikisha jeshi la Ukraine linaendelea kuzuia ndege na helikopta ambazo zimekuwa zikishambulia watu wao na kulinda anga la Ukraine. Vile vile Rais Biden ameingia katika vita vya maneno na rais wa Russia Vladimir Putin, ambapo amemwita Putin kuwa ni mhalifu wa kivita lakini hakufafanua kauli yake hiyo. Mara ya mwisho mahusiano kati ya Marekani na Pakistan hayakuwa mazuri ilikuwa ni mwanzoni mwa miaka 1990, baada ya majeshi ya Soviet ya kuondoka Afghanistan na Marekani kuihitaji tena msaada wa Pakistan na ujasusi wa kikanda kufuatia kujiondoa kwa Marekani kutoka Afghanistan mwaka jana, baada ya miongo miwili ya vita vya gharama kubwa ambavyo vililazimisha nchi kadhaa kufanya kazi kwa karibu. Washington na Islamabad kila moja anaonekana tena kujitenga katika masuala makuu ya mwenzake. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Afghanistan kwa muda mrefu imekuwa jicho ambalo Washington inatathmini uhusiano wake na Islamabad. Michael Kujerman, mtaalam kutoka Wilson Center, aliambia VOA. Kwa Pakistan, taifa lenye silaha za nyuklia, lenye takriban watu milioni 225, kuwa na uhusiano wa karibu na taifa lenye nguvu duniani ni muhimu ili kudumisha uwiano na adui yake mkuu India, angalau kijeshi na kupunguza matatizo ya kiuchumi ya ndani. Tangu kuanza kwa vita nchini Afghanistan hadi mwisho wa mwaka 2021, Marekani ilitoa zaidi ya dola bilioni 32.5 misaada ya kiraia na kijeshi kwa Pakistan, kulingana na ubalozi wa Marekani nchini Pakistan. Huku msaada wa kijeshi wa Marekani ukisitishwa mwaka 2018 na msaada wa kiraia ukipunguzwa hadi kiasi cha dola milioni 300 kwa mwaka 2022, mamlaka ya Pakistan imegeukia nchi nyingine kutafuta msaada. Mwishoni mwa mwezi uliopita, wakati wanajeshi wa Russia walipoanza kuivamia Ukraine, waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan aliitembelea Kremlin kutafuta uhusiano wa karibu na msaada wa kiuchumi. Khan alisema Pakistan itaendelea kuagiza ngano na gesi kutoka Russia licha kusambaa vikwazo vya kimataifa. Kati ya nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa, 141 zilipiga kura mapema mwezi Machi kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine, lakini Pakistan haikuwa kwenye orodha hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Mataifa umepokea dola bilioni 1.3 zilizoahidiwa Jumatano kufuatia juhudi zake za misaada ya kikanda katika taifa lenye vita la Yemen. Lengo ilikuwa ni kukusanya dola bilioni 4.2. Mratibu wa ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa inayeshughulikia masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura, Martin Griffiths, katika mkutano kwa njia ya mtandao amesema kwamba mahitaji ya misaada ya kibinadamu yanakuwa kwa kasi sana duniani na watu wa Yemen wanahitaji sana misaada. Amesema kwamba wamesikia kutoka kwa mataifa mengi kwamba Yemen haijasahauliwa na amewashukuru wafadhili kwa misaada yao ya kuokoa maisha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano ametangaza kwamba Marekani itatoa takriban dola milioni 585 kwa Yemen katika mwaka huu wa 2022. Umoja wa Ulaya umesema utatoa dola milioni 407 na ahadi ya Uingereza ni dola milioni 115. Na serikali ya Marekani Jumatano imetangaza mashitaka dhidi ya watu watano ambao wanashutumiwa kufanya kazi idara ya polisi wa siri wa China kupeleleza na kusumbua raia wa China wanaoishi Marekani ambao wamekuwa wakikosoa Beijing. Mashitaka yalitangazwa na mwanasheria wa wilaya ya mashariki ya New York, Brown Peace. Watano hao wanashutumiwa kushiriki kusumbua, kuwafuatilia na kuwapeleleza watu wanaowalenga. Watatu kati ya watu hao watano wamekamatwa na walitarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatano na wawili bado hawajakamatwa. Mashitaka hayo ni ya hivi karibuni kabisa yaliyofunguliwa na Wizara ya Sheria ambayo yanafichua juhudi za China kufuatilia ukosolewaji wake kwa waliopo ndani ya Marekani. Mwaka 2015 utawala wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama walionya Beijing dhidi ya maafisa wanaofanya vitendo kama hivyo. Mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa imeitaka Russia kusitisha mara moja uvamizi wake kwa Ukraine katika uamuzi wa awali ambao ni wa lazima lakini unaweza kuwa mgumu kutekelezeka. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka Paris kuhusu uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki yenye makao yake The Hague. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi wa awali uliosomwa na Joan Donahue, rais wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, haukuwa na utata.
The Russian Federation shall immediately suspend the military operations.
Shirikisho la Russia litasimamisha mara moja operesheni za kijeshi ambazo zilianza Februari 24 mwaka huu wa 2022 katika eneo la Ukraine.
Johan pia alizungumzia kuongezeka kwa visa vya kibinadamu kutokana na vita.
The court is acutely aware of the extent of the human tragedy.
Mahakama inafahamu kwa kina ukubwa wa maafa ya kibinadamu yanayoendelea nchini Ukraine na ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kutokea kwa vifo na kuteseka kwa watu. Mahakama ina wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu ya shirikisho la Russia nchini Ukraine, jambo ambalo linazua masuala mazito sana ya sheria za kimataifa.
Majaji wa ICJ walipiga kura 13 dhidi ya 2 kuunga mkono uamuzi huo. Majaji wawili waliopinga ni kutoka Russia na China. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisifia uamuzi wa ICJ katika ujumbe wa Twitter, akisema ni sawa na kile alichokiita ushindi kamili kwa Ukraine katika kesi dhidi yake ya Russia. Alionya kwamba kupuuza agizo la mahakama kutaitenga zaidi Russia. Uamuzi wa ICJ ni wa kwanza kufanywa na mahakama hiyo ya dunia. Ingawa ni walazima, unaweza tu kuashiria ushindi kwa Ukraine kwa kuwa itakuwa vigumu kama hautaweza kutekelezwa. Kiev iliwasilisha kesi kwa ICJ siku kadhaa baada ya uvamizi wa Russia mwezi uliopita. Wawakilishi wa Russia hawakuhudhuria kesi ya ufunguzi katika mahakama wiki iliyopita, lakini Moscow ilisema ICJ haipaswi kuweka hatua zozote na haikuwa na mamlaka. Uamuzi wa ICJ juu ya mamlaka yake yenyewe na uhalali wa kesi yenyewe unaweza kuchukua miezi au miaka kadhaa. Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Tetemeko la kipimo cha 7.3 limetikisa mwambao wa Fukushima nchini Japan Jumatano usiku. Tetemeko hilo limeathiri takribani kilomita 60 majira ya saa 5 na dakika 36 usiku wa kuamkia leo. Majengo yaliyo mbali mpaka Tokyo yameripotiwa kutetemeka na mamilioni ya karibu yanaelezwa kukosa huduma ya umeme. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa tahadhari ya tsunami kwa maeneo ya Miyagi na Fukushima. Mwezi Machi 2011 eneo hilo hilo lilishambuliwa kwa kiwango kikubwa na tetemeko la ardhi la kipimo cha 9 na kuendana na tsunami ambalo limeua maelfu ya watu na kuharibu kituo cha nyuklia cha Daiichi. Hakujakuwa na ripoti rasmi ya uharibifu ama vifo katika tetemeko la jana Jumatano. Na Russia ni si mwanachama tena wa Baraza la Ulaya, taasisi ya barani humo inayoangazia haki za binadamu kufuatia kuivamia Ukraine. Jumanne Russia ilitangaza kwamba itaondoka kwenye baraza hilo, na Jumatano chombo hicho chenye mataifa 47 wanachama kimefanya jambo hilo hilo kuwa rasmi. Baada ya uamuzi huo, wanachama wa baraza walikwenda nje ya makao makuu mjini Strasbourg na kuishusha bendera ya Russia ikimaliza wanachama wake wa miaka 26. Waziri wa mambo ya nje wa Sweden Anna Lind amesema kwamba matendo ya Russia peke yake yamefanya uamuzi huo ufikiwe, na kwamba wana matumaini kwamba Russia siku moja itarejea ikiwa na mitazamo ya amani na demokrasia ili kupata tena wanachama wake. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameshutumu NATO na wanachama wa Umoja wa Ulaya katika Baraza la Ulaya kwa kutumia vibaya wengi wao kugeuza chombo hicho kuwa pinzani kwa Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Tanzania imetoa fursa kwa kuondoa tozo ya leseni kwa vyombo vya habari vya kimataifa vinavyotangaza lugha ya Kiswahili vinavyotaka kujiunga na vituo vya redio pamoja na televisheni vya ndani ya nchi hiyo, hatua inayolenga kupanua wigo wa kuenea kwa lugha ya Kiswahili duniani. Mwandishi wetu kutoka Arusha, Asraji Mvungi, anayo ripoti kamili.
Haya yamesemwa na meneja wa huduma za utangazaji kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA wakati wanawasilisha mada kwenye kongamano linaloendelea jijini Arusha la lugha ya Kiswahili.
Ni maboresho ya kanuni yaliyofanywa hivi karibuni ya kutowataka redio zetu au idhaa za nje kupata leseni kwa ajili ya kujiunga na vituo vya ndani vya utangazaji. Kwa hiyo sasa hivi vituo vyetu vya utangazaji vya ndani havitalazimika kuwa na leseni ya kujiunga na vituo vya nje. Wanachotakiwa kufanya ni kutoa tu taarifa kwamba watajikuwa na vipindi na kituo fulani au idhaa fulani ya nje.
Aidha, mhandisi Kisaka amevishukuru vyombo vya habari vya kimataifa vinavyoendelea kuona umuhimu wa kuwa na idhaa za Kiswahili na kwamba Tanzania itaendelea kutoa ushirikiano wa hali na mali.
Vituo vyetu vya utangazaji viwe na vipindi vinavyotangaza Kiswahili, vinavyohimiza Kiswahili.
Lugha ya Kiswahili ambayo chimbuko lake ni katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, kwa sasa imeanza kufundishwa kwenye shule na vyuo vikuu katika mataifa mbalimbali makubwa duniani ikiwemo taifa la China. Kongamano hilo la pili la Kiswahili linalofanyika Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, pia linahudhuriwa na wahadhiri wa vyuo vikuu mbalimbali vinavyofundisha lugha ya Kiswahili, ambao nao wanatoa ushauri wa namna bora zaidi ya kuboresha Kiswahili.
Ninaitwa Dr. Rajabu Chikila, ni mhadhiri katika taasisi ya taaluma za Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lugha ya Kiswahili inazidi kupata nguvu na dhamana kubwa za kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo juhudi hizi zinapaswa zipanuliwe zaidi kwa idhaa nyingi zaidi, kuwa na vipindi mahususi vya lugha ya Kiswahili.
Jina unaitwa Aldin Mtembe. Ni profesa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunawasisitiza na kutia moyo wanahabari kwamba wao wanajifunza wakiwa kazini, waendelee kujifunza na waajiri wao watoe fursa kwa wanahabari kujifunza wakiwa ndani ya kazi kusudi waweze kuwa mahiri, na itavuta hata vyombo vya habari itapata wafuasi wengi, wasikilizaji wengi, kwa sababu huyu mwanahabari fulani anapendwa kwa sababu anazungumza vizuri, anazungumza kwa uhakika na Kiswahili fasaha.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, naitwa Asraji Mvungi.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba wabunge nchini Kenya wanaojumuika kwenye muungano wa Azimio la Umoja, wakiwemo wabunge kutoka chama cha Jubilee, wamemwomba naibu rais wa Kenya William Ruto kujiuzulu kwenye wadhifa wake, wakisema kwamba hawezi kuwa mwanachama wa vyama viwili vya siasa. Hatua hii ni baada ya Ruto kuidhinishwa hivi karibuni kugombea urais kwa tiketi ya chama cha United Democratic Alliance kwenye uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Patrick Nduimana amezungumza na Bobby Mkangi, mtaalamu wa masuala ya katiba, na kwanza akataka kujua tathmini yake kuhusu ombi la wabunge hao.
Kwa namna moja ndio wanayo hiyo haki, manake ukiangalia katiba na haswa orodha ya sifa ambazo mgombea wa wadhifa wa urais anapaswa kuwa nazo, na kwamba endapo mojawapo hizo sifa itaondoka ama itafika, basi ule wasifu kwamba yeye ni anashikilia ule wadhifa kulingana na hizo sifa itakuwa imebadilika. Na mojawapo hizo sifa ni kwamba ama kuna njia tofauti ambazo mgombea anaweza kutumia mwanzo aweze kuwa amekuwa sponsored na chama. Kama wakati huu naibu wa rais alikuwa amegombea chini ya chama cha Alliance Party katika huu mhula wa pili wa 2017 kufikia sasa. Zile njia ambazo rais na pia naibu wa rais anaweza kuondoka mamlakani ni nne. Mwanzo pengine kupitia pengine amefariki, la pili ni kwamba kupitia bunge amepatikana na makosa, amechunguzwa na kupatikana na makosa akaondolewa. Tatu ni kwamba pengine hali yake ya afya hairuhusu kuendelea kushikilia ule wadhifa, na kupitia mchakato pia wa bunge na jopo maalum lililoteuliwa kufanya uchunguzi wa hali yake ya afya, mshirika dikitika kwamba hawezi kuendelea kushikilia ile mamlaka, na mwisho yeye kujiuzulu. Kwa hivyo yeye mwenyewe asipojiuzulu, itakuwa vigumu sana kwa hizo njia nyingine kuweza kukamilika. Kwa hivyo atakuwa tu anaendelea kutekeleza majukumu yake kwa hii miezi minne mitano hivi iliyosalia kabla ya Wakenya kuelekea kupiga kura katika uchaguzi wa Agosti 9.
Kwa hiyo njia inayobaki kwa hawa wabunge au chama cha Jubilee ni kwenda mahakamani, kwenye mahakama ya kikatiba, na kuomba itafsiri, kuangalia kwamba Ruto anachofanya kinaendana na maagizo ya katiba ya Kenya.
Nadhani hilo ambalo kama ndio njia ambayo ndio ya urahisi kwao kwa sasa, endapo naibu wa rais mwenyewe hata fanya hata kizuri kwa hiari yake. Kwa hivyo itakuwa ni lazima wamshurutishe, na njia ambayo tu wanaweza kutumia kumshurutisha ni hiyo ya kuelekea mahakamani.
Ni Bobby Mkangi, mtaalamu wa masuala ya katiba Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Idi Ligongo.
Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa Jumatano ameonya kwamba hali ya sasa ya siasa ya Libya inaweza kuleta mzozo na serikali mbili kinzani katika nchi hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amejibu maombi ya msaada kutoka kwa Ukraine kwa kutoa fungu la dola milioni 800 za msaada ambao utajumuisha silaha mbalimbali na vifaa vya kujikinga, hatua ambayo haijafikia matamanio ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuwekwa amri ya kufungwa anga wakati nchi yake ikiendelea kushambuliwa na Russia. Umoja wa Mataifa umepokea dola bilioni 1.3 zilizoahidiwa Jumatano kufadhili juhudi za misaada ya kibinadamu katika taifa lenye vita la Yemen. Serikali ya Marekani Jumatano imetangaza mashitaka dhidi ya watu watano ambao wanashutumiwa kufanyia kazi idara ya polisi ya siri ya China kupeleleza na kusumbua raia wa China wanaoishi Marekani ambao wamekuwa wakikosoa Beijing. Tetemeko la kipimo cha 7.3 limetikisa mwambao wa Fukushima nchini Japan Jumatano usiku. Tetemeko hilo limeathiri takriban kilomita 60 majira ya saa 5 na dakika 36 usiku wa kuamkia leo kwa saa za huko. Na Russia si mwanachama tena wa Baraza la Ulaya, taasisi ya barani humo inayoshughulikia masuala ya haki za binadamu kufuatia kuivamia Ukraine. Jumanne Russia ilitangaza kwamba itaondoka kwenye baraza hilo, na Jumatano chombo hicho chenye mataifa 47 wanachama kimefanya jambo hilo kuwa rasmi.
Na mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Dan Brown, nimeshirikiana na Ed Ligongo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na tulivu mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Huku Russia ikiendelea kuishambulia Ukraine, imeendelea kuwa bayana kwamba Vladimir Putin anawalenga raia wa Ukraine, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Mashambulizi yanayotekelezwa na Russia yanalenga shule, hospitali na nyumba, yanaharibu miundombinu muhimu inayosaidia watu wa Ukraine kupata maji ya kunywa, gesi ili kuwazuia kuganda hadi kufa, na umeme. Mabasi ya kubeba raia, magari na hata ambulensi zilipigwa na makombora. Russia inafanya hivi kila siku kote Ukraine, alisema Blinken. Haya si majengo ya kijeshi, ni mahali ambapo raia hufanya kazi na familia zinaishi, alisema waziri Blinken. Mashambulizi yanayotekelezwa na Russia yameua takriban raia 100 wakiwemo watoto na kujeruhi mamia zaidi. Na kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet alisema anatarajia idadi kamili kuwa ni kubwa zaidi, alisema Blinken. Alipoulizwa kama anaamini kuwa Russia inalenga raia kimakusudi, waziri Blinken alisema ni kweli anaamini hivyo. Hakika tumeona huko nyuma kwamba mojawapo ya mbinu za kivita za Russia ni kuwa mkatili kabisa katika kujaribu kuwinda raia wa nchi fulani, na hiyo inajumuisha angalau ulengaji wa kiholela na uwezekano wa kulenga raia kwa makusudi pia, alisema Blinken. Akizungumza katika kikao cha 49 cha Baraza la Haki za Kibinadamu tarehe mosi mwezi huu, waziri Blinken alisema kwamba Jumuiya ya Mataifa lazima itume ujumbe thabiti na wa pamoja kwamba Rais Putin anapaswa kukomesha bila masharti shambulio hilo linalotekelezwa bila kuchokozwa, na kuondoa mara moja vikosi vya Russia nchini Ukraine. Ni lazima tulaani kwa nguvu na bila shaka yoyote jaribio la Russia la kuangusha serikali iliyochaguliwa kidemokrasia, na ukiukaji wake mkubwa wa haki za binadamu na ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Ni lazima tuchukue hatua za kuwawajibisha wahusika, alisema waziri Blinken. Ni lazima tusisitize wajibu wa Russia hata katika uvamizi wake usio halali wa kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Ni lazima tukatae majaribio ya Russia ya kuhalalisha shambulio hilo kwa uongo kwamba ni utetezi wa haki za binadamu, na kutumia maneno ambayo kwa kawaida hueleza ukatili mbaya zaidi na kutoheshimu kila muathirika wa uhalifu huo. Mwishowe, lazima tushinikize Kremlin kuheshimu haki za binadamu za Warusia wote, ikiwa ni pamoja na haki za raia kujieleza kwa amani, upinzani na waandishi wa habari kuripoti habari na kutoa taarifa kwa familia za wanajeshi wa Russia ambao wanastahili kujua hatima ya wapendwa wao waliouawa katika vita vya chaguo la Rais Putin, alisema waziri Blinken. Tunaangalia kwa karibu sana kile kinachotokea nchini Ukraine hivi sasa, pamoja na kile kinachotokea kwa raia. Tunaandika kila kitu, na tunataka kuhakikisha miongoni mwa mambo mengine kwamba kuna uwajibikaji kwa hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.